Türkmenistan Israilin İranın yadro ve harbi nişanlarına qarşı amala aşıran darbalar bilen bağlılıkta yakın günde ordaki yağdaya aladalanma bildirdi. Resmi Aşgabat qoňşusy İran bilen serketden öz giňişligine geçen daşary yurtlulara kömek berýänligini aýdýar. Azatlyk çeşmeleri yurt harbiýlerinin ýokary taýýarlyk derejesini güýçlendirendigini habar berýärler.
13-nji iýunda İrana hüjüm edilen wagtynda türkmen harbylary raketalaryň türkmen tarapyny tutandan uçup gelmeginden ala dedip Hova gorun sistemalarını tayarlık derecesine getirip, 3 gün verdik ayak üstünde novoçılık çekerler.
Deyip Harbi Çeşme 16. yunda haber verdi. İsrail 13-nji ýuna geçilen giýjeden bäri Iranyň dürli sebitlerindäki ýadro detxalaryna we beýleki harby nişanalaryna giň gerimli howa darbalaryna amala aşyrýar. Bu hüjümlerde Iranyň ýokary derejeli harby ýol başçylary hem öldürildi. Iran öz ýadro programmalaryna garşy başlanan harby operasiýa jogap edip Israila darba urýar. Soňky 3 günüň dowamında Iranyň Israila uran darbalarynyň netijesinde 20 töwerek adam öldi, ýüzlerçesi yaralandy. Türkmenistan bu ýagda resmi reaksiýa bildirdi. Öz gengişliğindeki harbi tayarlıkları ağzamadı. Türkmenistan özünün günortu qoňşusy İranın yadro ve harbi nişanlarına qarşı İsrailin amalaşdyran darbalary bilen bağlılıkta yakın günde or sewtinde dartkınlılığın güýçlenmegine alada bildirdi. Türkmenistanın daşary işler ministrliginin 13-nji iýunda giýişlik ýaýradan beýanatynda ýurdun bitaraplyk statusy bellenýär we Aşgabatyň siýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüdi hökmünde güýç ulanmagy ýa-da güýç ulanmak haýbatyny kabul etmeýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan türkmenistanly çeşmeler türkmen harbiýlerine 15 günüň dowamında güýçlendirilen tertipde nowatçylyk çekmegiň tapşyrylandygyny belläp, hususan da radiasiýany ölçeji gurallaryň işledilýändigini aýtdylar. Şeýle gurallaryň Eýran bilen serhetdäki Saraks, şeýle Aşgabatyň we Maktumgul etrabynyň garnizonlarynda ýerleşdirilendigini çeşmeler bellädi.
Serhetde himiki polklar radiasiýany ölçeýärler. Türkmen wasydan İran tarapda atylan raketalar görünýär. Günmatar İrandaky territoriýadan Türkmen wasa çelini 500 kilometr aralyk bar.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Türkmenistanyň İran bilen 1148 kilometrlik umumy serhedi bar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 16-njy iýunda ýene bir resmi beýanat ýaýradyp, Eýrandan gelýän daşary ýurtlulara insanperwer kömeginiň berilýänligini habar berdi. Ýakyn günde orda emele gelen ýagdaý bilen baglylykda häzirki wagtda Eýrandan çäginde bolan daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgal agdalarynyň şeýle hem beýleki raýatlaryň çykmagy üçin Türkmenistan tarapyndan öz çäginiň berilmegi boýunça tiýden tiz çäreler görülýär diýilip daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu resmi habara görä 120-den gowrak adam barlyk geçiş nokotlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçipdir. Olaryň arasynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Rumyniýanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bar. Gelen adamlaryň awtologlar, iýmit mehmanhanalar we erkinji nowatdaky zerur serişdeler bilen üpçün edilýänligi aýdylýar. Bu aralykda azatlygyň çeşmeleri Iranyň raýat awiasiýasynyň Türkmenistanyň giňişliginde peýda bolunduğunu habar berdiler. Balkanawadyň we Aşgabatyň howa mendillerindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler Eýrandan ýolukçy uçurlaryň onlar çatynyň Balkanawadyň halkara howa mendiline kabul edilendigini we paýtagtyň howa mendilinde hem birnäçe uçuryň bardygyny habar berdiler. Uçarların qonmagyna ruhsat berildi. Bu elbette hoş niyetli qoňşuçuluk maksadyna bagly. Olar harbi maksatly uçarlar däl raýat awiasiýasyna degişli. Dip Türkmenistanyň awiasiýa pudagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Çeşmeler İranlı uçarların Balkanawadyň aeroportunda 10-njy iýunda peýda bolup başlandygyny bellediler. Uçarlar Israilin hüjüminden bir gün öň Türkmenistana yerleştirilip başlandy dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumaty resmi taýdan tasdiklädip bilmedi. Şeýlede çeşmeler İranyň howa giňişliginiň ýapylmagyndan soň daşary ýurt uçarlarynyň bir näçesiniň Türkmenistana wagtlaýyn gonmaga mejbur bolandygyny habar berdiler.
Balkanawad we Aşgabat howa mendillerini gazak Rus uğurları ve Dubai'ye varyan İran uğurlarına vaatlayın konmağı hem ruhsat verildi. İran'a uçur katlamayanlığı sebeple olur Türkmenistan'a konup doğurlar. Uçurların konmağına ruhsat verildi. Bu elbette hoş niyetli konuşçuluk maksadına bağlı. Olur harbi maksatlı uçurlar değil, raiyet aviyasiyasına değişli.
Dip çeşme 15. iyunda belledi. Иранның хова кеңешлігінің япылмағы тебәплі Ашхабад білен Дубайын арасындағы бір нәйтші ұчышын етірландығыны Түркмен Ньюс нешірі хабар берді. Қарашсыз нешір 13-й үйінді Түркменстан авиакомпаниятының Ашхабадтың Дубайы өе иедіна рейслеріні етірландығыны емаш олғын Флай Дубай компаниятының Ашхабады рейсіні амала ашырандығыны язды. Нешірінгені бір мағлуматында 13-й үйінді Ашхабадың хова мендірлі планлаштырылмадық бір нәйтші халқары йолықчы Uçarını kavul etti deyilər. Məqlumatda İranın üstündən asmanın yapılmağı sebəpli kısani Fly Dubai uçarının şeyləkəm Cazira və S7 uçarının Türkmen payitaxtının xova menzilinə qıssaqlı qonanlıq aydılər. Yoluqçılar terminalda 12 saatdən qovraq vaxt keçirdilər. Onlar qadılı imit vilən üpçün edilmənliqini, onlara Mihman xanı hödürlənmənliqini və dəşarqı dünya vilən arıqatnaşıqsız qalındıqlarını xabar verdilər deyib Türkmen News yazıyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerine göre yurt içinde İran'daki yağdayların iktisadi tiyatiri hem de uyulup başlanıptır. 13. yundan veri serhet kumrugu Türkmen rayatlarını İran'a geçirmeyer. Ama İran tarafından yük ulağlara Türkmenistan'a geçmeye ruhsat veriliyer. Bu aralıkta bazarlarda İran haritlerinin bahası kımmatla başlaptır.